Mateo, Kapitulo 2.
Sang natao na si Jesus sa banwa sang Bethlehem, nga sakop sang Hudiya, sa panahon nga si Herodes ang hari, may nag-abot nga mga tao sa Jerusalem halin sa silangan nga nakatuon sang mga bituon. Nagpamangkot sila.
Diin bala ang bata nga natawo nga mangin hari sa mga Hudyo?
Nakita namon ang iya bituon sang pagsubang sini sa sidlangan, kag nagkari kami sa pagsimba sa iya.
Sang pagkabati sini ni Haring Herodes, natublag gid siya, kag amuman ang tanan nga mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan nga pangulong nga mga pari, kag ang mga manunudlo sang kasuguan, kag nagpamangkot siya sa ila.
Diin bala magapakatawo ang Kristo?
Nagsabat sila,
dito sa banwa sang Bethlehem, sakop sang Hudeya, kaya mo ini ang ginsulat sang propeta. Ikaw, O Bethlehem, sa duta sang Huda, hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda, kaysa imo magagikan ang isa ka pangulo nga magatuytoy sa akon mga tawo nga Israel.
Dayon ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumuluaw halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kun san ugid nagsubang ang bituon. Dayon ginpakadto niya sila sa Bethlehem kag insingganan.
Lakat kamo kag pangita agid ninyo ang bata. Kag kun inyo siya makita, pahibal-an ninyo ako. Agud makakadto man ako kag magsimba sa iya.
Sang makasiling sini ang hari, naglakat sila. Sa gilayon nakita nila ang bituon nga nakita nila anay sa sidlangan. Kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sang makita nila ang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon ginbuksan nila ang ila mga dala kag nagdulot sila sa iya sang bulawan, insyenso kag mira. Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga indi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Sang makahalin na sila, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo kag nagsiling.
Bangon ka! Dalha ang bata agang iya iloy kag magpalagyo kamo pa Ehipto. Pabilin kamo didto tugtog magsiling ako sa inyo nga magbalik na kamo. Kay si Herodes, magapangita sang bata sa pagpatay sa iya.
Gani sa sinagin nga gabi, si Jose nagbangon kagindala ang bata kagang iya iloy pa Ehipto, sa diin siya nagpuyo tubtub nga si Herodes na patay. Ini nahanabo agud matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta.
Gintawag ko ang akon anak nga lalaki halin sa Ehipto.
Sang mahibal-an ni Herodes nga ginpalapaw siya sa mga dumuluaw gikan sa sidlangan, naaki gid siya. Nagmando siya nga pamatyon ang tanan nga mga bata nga lalaki sa Bethlehem kag sa iya sinipalibot nga mga banwa halin sa duha ka tuig paidalom. Suno sa tion nga iya nahibal-an sa mga dumuluaw. Sa sini natuman ang ginsiling ni Jeremias nga propeta.
Isa ka tingog ang nabatian sa Rama, ang tingog sang pagpanalambiton kag paghinibi. Si Raquel nagahibi tungod sa iya mga kabataan. Nagahibi siya kag indi gid malugpayan kay sila tanan nagkalamatay.
Sang mapatay na si Herodes, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo dito sa Ehipto kag nagsiling.
Bangon ka! Dalha ang bata kagang iya iloy, kagbalik ka sa duta sang Israel. Kay patay na ang mga nagahingabot sa kabuhi sang bata.
Gani si Jose nagbangon, gindala ang bata kagang iya iloy kag nagbalik sa duta sang Israel. Pero sang pagkabati ni Jose, nga si Arkilao amo ang nagbulos kay Herodes nga iya amay, subong hari sang Hudeya, nahadlok siya magkadto didto. Sa tapos siya mapaandaman sa damgo, nagkadto siya sa duta sang Galilea. Didto siya nagpuyo sa banwa nga ginatawag Nazareth. Agud matuman ang ginsiling sa mga propeta,
pagatawgon siya nga Nazareno.